Piispan tikku. Tiuran Santeri, köyhän sokea lesken poika, oli paras lukija kaikista laitakaupungin pojista, ja jotkut kehuivat, ettei herraspojissakaan ollut niin hyvää lukijaa. Hänellä oli pitkä katkismus päässä kannesta kanteen, ja hän luki sisältä mitä kirjaa hyvänsä, jota vastoin muut hänen ikäisensä pojat vielä tavailivat aapistaan. Häntä sanottiin piispaksi. Se oli kunnianimi. Yhtä kuuluisa kuin Tiuran Santeri hyvästä lukutaidostaan oli Starkin Augusti oppimattomuudestaan. Hän oli vanhin poika joukossa, eikä tuntenut vielä kaikkia kirjaimiakaan. Häntä sanottiin Ruunan kummiksi. Se oli häijy ruma haukkumanimi. Ja sen pahempi, sitä kykeni käyttämään mikä naatti hyvänsä. Sillä niin vankka kuin Augusti olikin, hänellä oli muuan arka kohta, Agilleen kantapää. Se oli hänellä niskassa. Hänen niskatukkansa oli niin peevelin arka, kuten hän itse kuvaili, että vaikka kuin hellävaroen kammalla veti, niin kylmä karsi selkäpiitä ja vesi silmiin kihosi. Ei tarvinnutkaan muuta kuin joku veti tai oli vetävinään niskatukkaansa, niin Augusti irvisti pahasti ja hartiat kyttyrässä kääntyi pois. Augustilla oli kaksi tapaa lähtiessään poikajoukosta äidin käskiessä häntä. Toisinaan hän lähti iloisena ja juosten, mutta toisinaan pää syvällä hartioiden sisässä astua hoippuroi kuin sokea. Silloin arvasivat toiset, että nyt Augusti menee lukemaan. Se oli kova urakka Augustille se lukemisen oppiminen. Äiti rankaisi häntä väliin kokopäiväisellä paastolla. Siitä Augusti ei ollut milläänkään. Hän olisi mielihyvällä ollut valmis tekemään kontrahdin, ettei hän syö kuin kerran viikossa, jos ei vain tarvitse lukea. Ja olisi hän varmaan suostunut siihenkin, että hän istuu kirjan ääreen milloin vain, vaikka kesken unensa sydänyöllä ja kuinka kauan vain, ja äiti saa häntä kolhia päähän vaikka kapustalla ja puntarin perälläkin, ja saa kiskoa otsatukastakin ja kiireeltäkin, vaan ei niskatukasta. Sehän se oli, kun äiti tunki hyppysensä sinne niskaan, nipisti kiinni muutamista karvoista ja veti ylöspäin. Ai, ai, ai. Talven aikana ja vielä kevään kuluessakin Augustin niskatukalla oli ollut tuon tuostakin koko pitkältä rauhoitusaikaa, mutta kesän tultua oli alkanut jokapäiväinen kauheus. Muitten poikain lukutyö kesäksi höltyi, Augustin sen sijaan kiristyi. Augustin äiti, Starkin emäntä, oli nimittäin saanut mieheltään kirjeen, että hän saapuu tänä kesänä kotia. Hän oli merimies ja nyt viimeisellä matkallaan ollut hyvien ansioiden takia monta monituista vuotta. Starkin lähtiessä Augusti oli ollut pieni paitaressu. Ja tämä paitaressu oli isän silmäterä, josta isä joka kirjeessään oli puhunut, käskien äidin hyvin hoitaa ja kasvattaa. Muuten Augusti olisi ollutkin hyvä poika, aivan moitteeton, mutta tuo kirjalle oppiminen. Mikä häpeä äidille isän surusta, kun tämä kuulee poikaansa toisten sanovan ruunan kummiksi. Sen vuoksi äiti oli uurastanut, mutta huonolla menestyksellä. Kuuma viikko oli ollut taas, ja kuumin päivä lauantai, kaunis kesäinen päivä. Ei aamiaista, ei päivällistä. Ei illallista, ja äidin hyppyset niskatukassa vähän väliä. Päivä kuitenkin päättyi suloisella evankeliumilla, kun äiti lopuksi sieppasi Augustin edestä aapisen, löi loppasi sillä Augustia päähän ja sanoi, saat minun puolestani kasvaa kuin ovanpolainen ja papiaani. Sen Augusti ymmärsi niin, että hänen niskatukalleen tuli ikuinen rauha. Sunnuntai-aamuna äiti aamiaispöytään asetti lihavan, kauniin ruskean pannukakun, joka vasta uunista otettuna kirisi rasvoissaan ja levitti makean tuoksun huoneeseen. Tämän olen laittanut sinulle, sanoi äiti hyvän tuulisesti. Saat yksin syödä sen. Mikä makean leivän päivä ankaran viikon ja lauantain paaston jälkeen. Augustin suuhun kiertyi vettä, minkä hän suinkin ehti niellä. Ja hän hymy suijo pani kätensä ristiin lukeakseen ruokaluvun, kuten hänet oli opetettu. Mutta äiti lempeällä ja houkuttelevalla äänellä sanoi, luetaan ensin vähän. Siinä silmänräpäyksessä Augustin pää oli hartioiden sisässä ja posket kalman kalpeina. Hän haki kirjansa ja astua hoippuroi pöydän ääreen. No aloitetaan, sanoi äiti yhä lempeällä äänellä istuttuaan Augustin viereen. Augusti alkoi luetella kirjaimia. Se kävi kuin vettä valaen. Mutta kun äiti alkoi niitä kysellä sieltä täältä osoittain sormellaan, niin hairahtui Augusti ja sitten sekaantui sekaantumistaan, niin ettei näyttänyt tuntevan ensimmäistäkään. Sen mukaan hänen päänsä oli uponnut uppoamistaan hartioiden sisään, ja hän puristi silmiään umpeen, raottaen niitä vain silloin tällöin hätäisesti kuin varkain. No tämän sinä tunnet, sanoi äiti taas muutamakseen varmana Augustin puolesta. Aa, vastasi Augusti. Kun ei kuulunut äidin hyväksymistä, rytkäsi hän hartioitaan ja puristi silmiään yhä lujemmin kiinni, ehättäen korjaamaan erehdystään, ja sanoi, pehmyt P. Pehmyt P, sanoi äiti omituisella äänellä, vaan ei ollenkaan vihaisella, niin että Augusti avasi silmänsä. Mutta voi kauhistusta. Äidin sormi oli ään ja öön kohdalla. Augusti meni niin sykkyrään, että oli pyöreä kuin kerä. Hän odotti äidin voimakkaan käden tunkeutuvan niskaan tavoittamaan niskahaituvia. Ei kuulunut kuitenkaan mitään. Pitkän ajan kuluttua Augusti ihmetellen ja arkaille raotti silmiään. Äiti istui toisella puolen huonetta kadunpuoleisen ikkunan ääressä ja näytti itkevän. Synkkä oli äänettömyys päivänpaisteisessa pyhäasuisessa kamarissa. Avonaisesta pihanpuoleisesta ikkunasta kuului kaukainen saarnaava lapsen ääni. Tiuran santeri luki kotonaan sokealle äidilleen virsikirjasta päivän evankeliumia ja epistolaa. Hän luki niin selvästi ja niin kirkkaalla äänellä, että se kuului kesäisen sunnuntai-aamun hiljaisuudessa yli koko laitakaupungin kuin papin saarna kirkossa. Santerin saarnan loputtua kesti vielä kauan hiljaisuus kamarissa. Sitten sanoi Starkin emäntä kuin itsekseen. En ymmärrä. Kaikkeni olen koettanut. Koettakoon isä, kun tulee. Hän pukeutui ja lähti kirkkoon, sanoi mennessään Augustille lempeästi. Syö nyt raukkani. Augusti jäi istumaan ajatuksiinsa. Pitkän ajan kuluttua hän vei käden niskaansa ja tuumi ääneen. Isä. Hän ei paljon isää muistanut. Isä tuntui vain kauhealta jättiläiseltä, joka voi ottaa häntä hyppysillä niskatukasta ja riiputtaa ilmassa niin kuin pojat kärpästä siivestä. Augusti alkoi hautua mielessään karkuunlähtötuumia. Niitä hänen suunnitellessaan alkoi taas kuulua Santerin lukua. Sitä kuunneltuaan hetken aikaa Augusti tuumasi ääneen. Mikähän peeveli siinä on konstina? Hän oli sitä arvellut jo useasti ennenkin, että siinä vain on joku helppo keino, jota toiset eivät huomaa, niin kuin oli muissakin tempuissa, joita poikajoukossa tehtiin, ja joissa varsinkin Santeri oli oikea mestari, opettaen toisille leipäpalakaupalla. Augusti kääri pannukakkunsa paperiin, pisti poveensa, otti aapisen taskuunsa ja lähti ulos. Hän meni Tiuran Santerin luo, ei huoneeseen asti, vaan pisti vain päänsä ovenraosta ja viittoi Santeria tulemaan. Santeri etehiseen tultuaan katsoi silmät renkaina ja veti sieraminsa ilmaa pakahtuakseen, kun hän tunsi paistetun rasvan ja nisun makean hajun, ettei makeampaa ikinä parhaan herrastalon kyökissä. Ja hän seurasi kuin lyhyessä köydessä talutettuna Augustia, joka sanaa puhumatta lähti pihalle, sieltä asteli kadulle ja kulki monimutkaisia teitä muutamaan solaan, joka oli niin kapea, että ylti ojennetuin käsin seinästä seinään, ja jonne ei näkynyt muuta kuin kapea juova taivasta. Se oli sitten salainen paikka. Santeri luuli, että Augusti täällä kaikessa rauhassa tahtoo jakaa hänen kanssaan jonkun makean palan, saadakseen hänestä liittolaisen toisia poikia vastaan, jotka härnöittelivät Augustia, pelottivat häntä jalkapuulla ja pilkkasivat, ettei hän saa ikinä akkaa. Augusti veti povestaan pannukakun ja ojensi sen Santerille. Saat koko pannukakun, koko pannukakun. Santeri ei ojentanut kättään ottaakseen, sillä häntä alkoi pelottaa, että tämä on unta. Pelotti niin, että itku oli tulossa. Neuvo minulle vai muuan konsti, sanoi Aukusti. Nyt Santeri heräsi, otti pannukakun ja alkoi selittää, että hän on vasta oppinut muutaman aivan uuden konstin, jota ei kukaan vielä tiedä. On lukenut muutamasta lainakirjasta. Sellaisen konstin hän tiesi, että saa neulan, silmineulan pysymään veden päällä kuin puutikun. En välitä, sanoi Aukusti halveksivasti, veti aapisen taskustaan ja jatkoi. Neuvo, millä konstilla olet oppinut lukemaan? Santeri ällistyi. Millä konstilla lukemaan? Nyt pannukakku jäi saamatta. Sillä eihän hän tiennyt mitään konstia olevan lukemiseen oppimisessa. Hän itse oli oppinut siten, että puikko kädessä oli seurannut kirjainmerkkejä järjestyksessään sen mukaan kuin hänen sokea äitinsä oli ne lausunut. Eihän siinä nyt mitään konstia olevaksi ymmärtänyt, vaikka kuinka olisi ajatellut. Itku jo aivan kurkussa hän alkoi selitellä. Se pitää olla vain sellainen puikko. Hae sellainen puikko, keskeytti Aukusti. Santeri silmäili ensin ympärilleen, näkyisikö minkäänlaista tikun sälöä. Ja kun ei ollut mitään kaluksikäypää, tuippasi hän pannukakun Aukustille talteen, juoksi solasta ja pian taas palasi mukanaan puikko, jonka muutamalla vuolaisulla oli tekaissut puunpalasta, mikä ensimmäisenä oli käteen sattunut. No, tuolla vain alat osoitella kirjaimia, sanoi hän Aukustille, joka oli siellä solassa istumassa, kirja levällään polvilla. Aukusti tarkasteltuaan puikkoa puolelta ja toiselta ja tutkittuaan tarkkaan sen molemmat päät, alkoi osoitella kirjaimia painaen puikolla niin lujasti, että pieni reikä jäi jokaisen kirjaimen kohdalle ja lausui lujasti ja varmasti kirjainten nimet. Sinähän jo osaat, huudahti Santeri riemastuneena. Aukustilta pääsi naurun hörähdys. He opettelivat Santerin kanssa yhdessä Isä meidän ja Aukusti oppi. Santeri oli äitinsä kanssa köyhän aterian jälkiruoksi syömässä herkullista pannukakkua, kun Starkin emäntä tuli ja toi heille kaikenlaista hyvää suuhunpantavaa kiitosten ja Jumalan siunausten kukkuroiksi. Hän kertoi pitkään ja leveästi Santerille ja tämän äidille vaivansa ja huolensa ja sydämen tuskansa, jota hänellä oli ollut koettaessaan Aukustia opettaa kirjalle ja luullessaan, että Aukusti on kyvytön, jotenkin viallinen. Sitä hänen iloaan sitten, kun hän tänään kirkosta palattuaan tapaa Aukustin yksin, omin neuvoinsa lukea porhaltamassa, niin kuin hyvä hevonen kahlata porhaltaa hankea. Pian levisi kertomus tästä ihmetapauksesta, että Starkin Aukusti oli oppinut lukemaan aivan yhtäkkiä, eikä kulunut pitkää aikaa siihen, kun Aukusti sivuutti monet entisistä härnöittelijöistään, saapui aapisen viimeiselle lehdelle kukonpyrstön alle ja opetteli siinä olevaa latinalaista runoa ihan omin nokkinsa lukupuikkoineen. Ja Tiuran Santerilta tuli yksi ja toinen tilaamaan lukupuikon. Hän sai niistä leivän tai puolikkaan, korpun tai joskus lantinkin. Mutta kun hän kuuli niitä kehuttavan, että niillä oppii, ja kun uusia yhä tilattiin, niin hän korotti ja määräsi lukupuikon pysyväksi hinnaksi 10 penniä. Niitä meni kaupaksi sittenkin. Joka lapsen niitä piti saada, ja kun niitä katkeili ja hävisi heiltä, niin kysyntä oli alituinen. Joka päivä meni joku puikko. Mutta Santerille ilmestyi kilpailija. Muuan toisesta kaupungista muuttaneen työmiehen poika alkoi myöskin tehdä lukupuikkoja. Hän kävi niitä kaupalla ja myi 5 pennillä. Ne olivat sitten kauniita ja hienotekoisia. Tiuran Santerin parhaimmatkin lukupuikot olivat niiden rinnalla rumia seipäitä. Ja tekijä oli itse hyvä lukija. Uuden mestarin teoksia alettiin äänekkäästi kehua poikajoukossa Santerin itsensä kuullen. Santerin ei auttanut muu kuin myöntää. Ja hän oli jo päättää, että luopuu koko puikkoteollisuudesta ja jättää sen kilpailijansa yksinomaiseen huostaan, kun Starkin Aukusti sanoa jurahutti. Samaahan se on, onko lukupuikko ruma vai sievä. Hän tarkoitti, että puikko kuin puikko, tai mikä hyvänsä, jolla voi varmasti näyttää yhtä kohtaa, ettei ole kuin leveä sormellatuska, joka on kuin lapio, osoittain monta kirjainta yhtä aikaa, ettei tiedä mistä oikeastaan on kysymys. Mutta hitaisuudessaan hän ei ehtinyt selityksen alkuunkaan, kun Tiuran Santeri huudahti. Puikon kauneus ei merkitse mitään, vaan se, oppiiko sillä. Siinä se on konsti. Pojat ällistyivät. He katselivat vuoroin toisiaan, vuoroin Santeria, joka nyt seisoi varman voittajan näköisenä. Santeri jatkoi. Starkin Augusti jo lukee katkismusta ja Roopin poikaa, jonka Augustin isä on ostanut hänelle. Roopin poika, mikä se Roopin poika on? Kyselijät olivat ivallisia. Muutamat äänensä nauroivatkin, luulen, että Santeri koettaa heille syöttää pajuköyttä. Mutta Augusti alkoi osoitella käsillään kirjan paksuutta, pituutta ja leveyttä ja sanoi nimeksi, Roopin poika Crusoe. Pojat vaikenivat ja kävivät vakaviksi, niin että Augusti sai muutamin sanoin selittää, että kirja kertoo merimiehestä, joka haaksirikkoutuneesta laivasta oli yksin pelastunut autioon saareen ja että siinä on oikein kuvatkin. Pojat ihmettelivät itsekseen, Roopin poika Crusoe. He vasta aapista. Ja Augusti oli ollut niin jäljessä kaikista heistä, ja nyt oli niin paljon edellä. Jokainen mielessään häpesi, että oli jättänyt hylyksi Santerilta ostamansa lukupuikon ja ostanut tuolta toiselta. Tunsi tehneensä tuhmuuden, melkeinpä synnin, jonka vuoksi ei ollutkaan edistynyt luvussaan niin kuin Augusti. Se oli jonkinmoisena lohdutuksena, että ei ollut tahallaan tuota syntiä tehnyt, vaan tietämättään. Ei ollut tiennyt, että lukupuikossa on joku konsti, vaan oli vain uskonut, että se on hyvä, kun se on hyvän lukijan tekemä. Santeri olisi saanut lukupuikon tilauksia Kosolta, jos olisi arvannut olla ääneti. Mutta innostuneena vaikutuksesta, jonka huomasi tehneensä poikiin, hän jatkoi. Joka lukupuikkoja tekee ja myy, hänen pitää itsensä osata lukea hyvin, muuten lukupuikko ei vaikuta mitään. Puolikymmentä poikaa huusi yhteen ääneen riemulla, aivan kuin raskaan synninkuorman alta päässeenä, että se uusi lukupuikkomestari on mainio lukija, lukee suomet ja ruotsit. Santerista tuntui, kuin olisi hän vaipumassa maan alle. Ruotsiakin. Hänen maineensa oli ehdottomasti mennyttä. Mutta yhtäkkiä hän oikaisi itseään ja ylpeän näköisenä ryhdiltään, aivan kuin olisi vaatinut tuota poissa olevaa mestaria kilpailuun, hän huusi. Mutta osaako hän lukea engelskaa? Poikajoukossa puhkesi hurja naurunrähäkkä ja kuului ilkkuvia huutoja. Ethän sinä pyhä veli itsekään osaa lukea engelskaa. Santeri kotiat tultua manaili itsekseen ja viskasi koko lukupuikkovarastonsa uuniin. Hän ei olisi enää välittänyt mistään muusta, kunhan vain pojat eivät olisi nauraneet hänelle. Mitä varten olikin mennyt kysymään tuosta engelskasta, kun hän itse ei kuitenkaan osaa engelskaa? Piti tuhmuus tavata. Nyt ne nauravat ja ivaavat, missä vain näkevät, niin kuin olivat äsken nauraneet hänen joukosta lähtiessään ja huutaneet, Santeri menee lukemaan engelskaa. Santeri itki. Mutta sitten hän yhtäkkiä löi kämmentä polveensa. Hän oli keksinyt. Augustin isähän osaa engelskaa. Viimeiset 5 vuotta kertoi puhuneensa vain engelskaa, niin että nyt kotonaankin pakkaa tulemaan englantilaisia sanoja. Leikkisä ja ystävällinen mies. Kyllä Stark rupeaa häntä opettamaan. Ja sitten hän näyttää pojille, ketä he pistäneet ovat. Seuraavana päivänä Santeri meni Starkille. Pitkäpartainen ja roteva mies oli näyttämässä Augustille suuren suurta kirjaa, komeaa kuvakirjaa. Onko se englantilainen kirja? Kysyi Santeri kiihkoisasti, mutta pysytellen ulompana.
Yes, my boy,
vastasi partamies. Santeri kurkotti kaulaansa nähdäkseen. Sen verran näki kuvaa, että tunsi sen Raamatun kuvaksi. Onko se englantilainen Raamattu?
Yes, English Bible,
toisti merimies. Santeri syöksyi lähemmäs katsomaan, ja hänet valtasi riemastus, joka ehdottomasti purkautui sanoiksi. Saakeli, samanlaiset kirjaimet kuin oikeassa kielessä.
Oh yes.
Sitähän lukee kuin suomalaista kirjaa, arveli Santeri iloisen varmana.
Nana,
kielteli merimies, ja selitti, että englannin kielessä ei lueta lainkaan niin kuin kirjoitetaan, vaan aivan nurinkurin. Santeri masentui. Nololla äänellä hän sanoi. Se taitaa sitten olla vaikeaa.
Jees, ja suu pitää pitää aivan kuin olisi kuuma perunan suussa.
Elä sinä nyt juttuja puhu, sanoi Starkin emäntä. Stark alkoi lukea Raamatusta. Santeri kuunteli silmät renkaana ja suu auki. Augusti hymyili ja Starkin emäntä seisoi kädet puuskassa ja nauroi. Kun Stark lopetti, sanoi emäntä, tuo ei ikinä ole Jumalan sanaa. Niin on kuin höplöttäisi jotakin ja tosiaankin kuuma peruna suussa.
Jees, niin se oudosta kuuluu. Sitähän minä sanoin, lausui Stark. Niin se on kuin höplötystä sellainen kieli, jota ei ymmärrä. Luulee, että puhuja tekee vain kurillaan vinkkeitä suullaan. Siltä se suomikin kuuluu englantilaisesta. Siellä laivalla kerran pyysivät minua lukemaan suomalaista kirjaa. Nekös nauroivat, kun minä luin. Ja se olisi sama ollut, vaikka en olisi oikeaa suomea lukenutkaan, vai jotakin höplöttänyt puuta heinää.
Santeri pyysi Starkia vielä lukemaan sitä englantilaista raamattua. Lukekaa koko sivu, kehotti hän. Stark oli valmis ja Santeri oli paljaana korvana. Starkin lopetettua lukunsa Santeri lähti kotia, otti suomalaisen virsikirjan ja matkien, minkä osasi Starkin suunväänteitä ja vääristellen sanoja, hän lasketti tulemaan sen 1000 kyytiä.
Herranen aika, eikö se ole Santeri? Kysyi sokea äiti.
Jees.
Mutta mitä sinä luet, engelskaa vai?
Jees, English people.
Missä sinä sitä olet oppinut, kyselemään äiti.
Mutta Santerilla ei ollut aikaa vastata, sillä hän näki poikia tulevan kadulla. Hän avasi ikkunan ja alkoi kovalla äänellä lasketella niin kiireesti kuin suinkin, hyvillään siitä, että poikien joukossa oli se uusi lukupuikkomestarikin. Santerin luku teki poikiin valtavan vaikutuksen. Joku tiesi vakuuttaa, että engelskaa Santeri luki, sillä englantilaiset sanovat myötänsä jees, niin kuin Santerikin lukiessaan. Puhdasta engelskaa se Santeri luki. Jaa, se poika se lukee mitä kieltä hyvänsä, sillä kun se lukee kerran engelskaa, niin tietysti se osaa lukea mitä vain eteen pannaan, ryssää ja Afrikkaa, kaikkia. Saman päivän iltana tuli muuan poika ostamaan Santerilta lukupuikon. Hän teki nöyrän tunnustuksen, että oli ostanut siltä toiselta, mutta sen puikolla hän ei ollut oppinut mitään. Santerin puikolla hän uskoi oppivansa, uskoi varmasti. Santeri lupasikin tehdä hänelle lukupuikon huomiseksi ja oikein hyvän, selittäen, että hyvää lukupuikkoa, jolla oppii lukemaan, ei saa tehdä mistä puupalasta hyvänsä, vaan erikoisesta puusta ja määrätyllä ajalla, niin kuin hän oli tehnyt Augustin lukupuikon. Ja että oli monta monituista konstia sen teossa, uusia konsteja, joita hän oli oppinut. Siinä uudessa lukupuikossa, jonka hän nyt tilaajalleen teki, oli toinen pää leveä ja sen kummallekin puolen oli uurrettu ristinmerkki. Se Santerin kilpailija nauroi tälle lukupuikolle ja Santerin konsteille. Hän sanoi, että on saman tekevää lukemaan oppimiselle, minkälainen ja kenen tekemä puikko on. Saman asian ajaa, jos ottaa risutikun tai vanhan piipun rassin tai minkä hyvänsä. Mutta lukupuikko tavallisesti vuoleskellaan kauniiksi, niin kauniiksi kuin kukin osaa. Entäs ristinmerkki?
Ristinmerkki yhden tekevää, vaikka kaivertaisin pukin sarven.
Siihen joku huomautti. Mutta sellaisella puikolla lukija veisi piru. Lukupuikkomestari nauroi.
Se ei usko pirua. Sanottiin joukossa. Eikä pelkää Jumalaa, jatkoi joku toinen.
Lukupuikkomestari jäi yksinään, eikä hän saanut myydyksi ainoatakaan puikkoa enää. Kaikki ostivat Santerin uusia lukupuikkoja, joita hänen kerrottiin vuoleskelevan sunnuntaita vasten yöllä, ja sitten sunnuntaina kirkon aikana uurtavan niihin ristinmerkit. Niitä sanottiin piispan tikuiksi. Ostajia tuli toisesta päästä kaupunkia. Piispantikun hinta oli 20 penniä, tuollaisen kaksiristisen. Santeri näet sitten rupesi valmistamaan sellaisia, joissa oli 3 ristiä. Ne maksoivat 25 penniä, ja niitä kävivät ostamassa keskikaupungin herraspojat.